pie valsts prezidenta šajā gadījumā vērsās Saeimas mazākums, un tā ir Saeimas mazākuma konstitucionāla tiesība noteiktos gadījumos, kad viņi uzskata par vajadzīgu prasīt kāda likuma publicēšanas apturēšanu un nodošanu parakstu vākšanai, lai būtu iespēja tautas nobalsošanai. Un valsts prezidents respektē šīs satversmē noteiktās parlamentārā mazākuma tiesības un apturēja likumu publicēšanu. Šajā gadījumā tā bija Saeimas mazākuma iniciatīva prasīt šo te likumu publicēšanas apturēšanu, un šobrīd Latvijas pilsoņiem būs iespēja izsludinātajos termiņos, tā sakot, vākt parakstus, lai notiktu tautas nobalsošana par pieņemto likumu atcelšanu.